dugas vienu zito vārdu, izskatīja 48 jautājumu, kā pirmo, lai cilvēku nav jāgaidā turīt liels laiks, un tad parastajā darba kārtībā skatīsim visus jautājumus, lai deputāti tiek tiek.
Jā.
Nav viens pret. Tā, pagaidz. Kamēr sakārtos ar datoru, un tur vidot nav būtu. Šeit tas, ko tu jautāji.
Tas dzīvoklis, par ko es seju, es vienāšu komitējā.
Izstāstamējās.
Ja? Tad kultēķi bija uzskatījis sistēmu, un tā ir 5-5-5-5 dzīvokli. Uz to brīdi, viņiem tur piedāvā šī darbs, šo izpējumu neimākoja. Un nepieskajot, šeit ir dzīvokli cilvēkam, kurš varbūt tās potenciāli nebūs spējīgs maksāt šo dzīvokli. Šo dzīvokli. Tad viņiem lepājas cilvēks, viņi atnāks pie mūsu pietikotējusies no 2. Oktobra. Un šobrīd dzīvokli piešķirt, ka viņi bija kopus to tālu, tad es nomietu, ka dzīvokli sākotnēji domāju, ka es pustīšu uz tālu un sasālu komitējā. Bet es biju tāds piedāvāju viņu darbu, viņa darbu. Viņa pirmo dienu atnāca, nākamā dienā viņa vairs negradās. Un tad es pamatotu, ka teicu, ka šis cilvēks visticamāk negrib savas lietas kārtot. Dzīvot finansiju dzīvi, ka mums novadēja vajadzīšās cilvēks, ka mums pieņemot maksāsim gan dzīvot pārbalsts, gan kā jau mīt.
Viņi bija atpakaļ pie tev paskaidrojusi, kāpēc viņi nav ieradusi?
Nē, tikai telefonis sarunums bija, tad es paskīju zvanīju. Tur bija vienīgais, kad bija. Sāks viņi zvanīja un uzaicināja šo sēdi, jo mums neiktīvs lēmums. Jā, un sapratījām. Bet, nu, tos un iespēja cilvēku arī izteikties.
Tur bija alkohols, jā?
Tāpēc, nu, pieķert piro, ka teķie, bet viņā bija paziņa, ka daudz es nebija svētos, ka svētkārši.
Varēja,
ka tā. Tu pats cilvēks
nesēst. Jā, es jau parakstīt uzteikumu. Man nav bijis arī parakstīt uzteikumu. Tāpēc es iedošu no savas pasējā
nezara. Jā, vai tas viņa aicina iekšā?
Bet tā liekas dati, kur viņa bija iepriekš strādē, vai viņa ir bija kaut
kā? Viņa vislaikīs ir, nu, es nezinu, viņa ilgus laiks ir strādējis radioloģijā, jā.
Tas viņa ļoti ilgi nestrādā, jo viņa nav sertifikācijā.
Nē, šobrīd viņa kādreiz viņa strādā, ja es saku, klausies, kur es saku. Un tad ir kaut kāds laiks, vienkārši nestrādā, viņa darbības mainījums viens uz otras, jā, un problēmas tikumā arī tā tikai neironās darbā. Viņa arī bijusi ir liepājas finālē, jā, tur viņa nostrādāja pēc nedēļas, un tas, kur bija vadītāja grešķi, kas par iemeslu, bet iemesls arī ir kaut kāds tāds, ka cilvēki nav vēl uzstrādā. Nu, tā, katra mums ir izvēle domāt, kā mēs domājam, bet, nu, Jūs likums varēs nodrošināt mums tos cilvēks, kuriem pirmām kārtām nepieciešams, jā,
kuri var samaksāt arī, jā.
Jā, un ja mēs redzam, ka šis cilvēks potenciāli nebūs spējīgs maksāt, mēs nezinu, vai mēs vēlamies kaut ko tādu. Ja tad būs prieklus novadīt, dzīvotais spiļāk būs un varbūt cits rezultāt, viņa nav pieaudz bērni. Jā, nē, tā nekā, jā. Tā, pēc tam sīkas, kurī nezināšu, ka cilvēku nepieciet, nezinu, kā stāst.
Nu jā.
Man cilvēks mēs tomēr nepiešķiet šo dzīvokli.
Ja viņa lūks piedošanu un pateiks izstāvēt.
Tā kā tas Daniela 35 ir, tas dzīvoklis ir, nu tāds, apsteiksim, tur ir viss, kanalizācija ūdens vai...
Nē, tur ir iespējas, tur ir ūdens tukšajos dzīvokļos nogriezts, vienā no dzīvokļiem pat skatītājs ir, es nezinu, kurš konkrēti viņai tur ir, kurā viņa piedeklarēta, jā. Tualete sausā koridora galā. Bet tur starp citu tie divi dzīvokļi, kas ir brīvie, es nezinu, kurā viņi ir piedeklarēti, ja? Ir tīri normāli.
Mēs tiem skatīties, ja. Ka vajadzīja mūsnieku mājas.
Viens ir divi stabi, viens trīs stabi.
Tos dzīvokļus, kiem vajadzīja kontaktiem kārtu. Vēl ir, kas arī viņi ne, tomēr nebija godprātīgi arī par to, ka nu, tad, kad viņi piedeklarējās šajā dzīvoklī, viņi nevienam atrauc un nalūdza. Viennozīmīgi droši vien tie kundzei, ko viņi kopā tas lūdzu, ka šī kundze arī bija īniece. Tad divas likums paredz, ka ir izīrētāja jālūdz atļaut piedeklarēties dzīvokli.
Jā, viņa faktiski nelikumīgi to
izdarīt. Tikai mums arī nav notaļot izdeklarēt no dzīvokļa, viņai nav tiesības tur atrasties. Šobrīd viņai ir tiesības uz šo dzīvokli nav, un viņai nebija tiesības piedeklarēties šie dzīvokļi, ja to nebūtu atļaut nedeklarēts kantors. Nu tā būtu tā kāda dzīvo. Viņa dzīvokļa, jā.
Tā tante kopjumā nomira.
Nu, tāpēc jau arī piedeklarījās ar domu tādu, ka tas dzīvos varētu palikt viņiem, bet, nu, deklarēt savāks, nav tā iespēja viņam tomēr palikt ar dzīvokļiem. Tas nav tas kritērijs, kā viņa atstāt dzīvokļi.
Cik ilgi viņa tur bija deklarējusies?
20 autovēļ. 20 autovēļ tā nomiet.
Nav radinieca.
Nav radinieca, nekas nav. Tur nav tās saistības un nekāds.
Nu, es aicu iekšā, jā. Tas mums ir jānoskaidro, un tad mēs varam domāt.
deklarācija nedod tiesības pišķietīgi
Paldies, Gruntas pēcīgās atkārtā. Tātad, es runāju, tātad lēmuma projekts ir, jūs visi esat lasījuši lēmuma projektu. Lēmuma projekts ir negatīvs, minētai personai par īres tiesību nepiešķiršanu minētajā dzīvoklī. Un šis jāizdeklarē, nu šī dzīvokļa ir līdz 20. decembrī. Vai deputāti ir jautājumi? Nav. Kas ir? Ne? Apturās. Paldies, vienbalsīgi.
Lūdzu, saka, ka es tur mūtas, kas sarunājas, jau to darbiņu ir, es jau gaidīju, ka jūs lēmumu. Un, būtībā, tad es ar pirmdienu, ir sarunāts, vai nekas var braukt, vai ne, tad viņā pieteikties līgumu noslēgt. Tikko ar šo līgumu būs darba līgumu noslēgums, tad es jau drīkstu.
Nē, drīkstu,
nē, jūs jāpierāda. Jums ir kādi mēneši jānostrādā, lai mēs būtu pārliecīgi, ka jūs nopietni domājat.
Jā, jā.
Labi, paldies. Tā, un turpinām domas sēdi un sākam ar ziņojumiem. Vārds vispār direktora Lambi, lūdzu.
Deputātiem par ziņojumā nebūs informācija par Krievkūs pilsētas pārvēršanu, kas tur ir fiziski nepaspēja salikt pārvēršanā, tad lietos no formātēm pirāliņā, kur bija pieredzes apmaiņā ar Latvijas izpildes korē. Tiešām būtu diezgan liela arī pieredze, gan apmaiņājām pirmskolas izglītības iestādes, gimnāzijas, citas skolas, uzņēmējus, apmeklējām par 4 dienu bija. Tāda intensīva programma bija, apvērs pašvaldībā un profils pašvaldībā bija, zinām, Igaunijā. Es centīšos ļoti īsi, jo, zinām, Igaunijā veikti ar reģionālā reforma veikti, ir no 213 pašvaldībām, palikušas ir 78, ir palikušas ir iepriekšā, redzēja, kas palikušas ir bez darba, ir tiem valsts, mēs varam atstāt arī augu. Tālāk arī pašu priekšsēdētāja ziņā. Reģionālā reforma ir veikta, ir novadi ir izveidoti, ir nemazākā 5000 iedzīvotāji. Ja pie mums bija iepriekš 9. Gadā vēl pašvaldības, kas turējās valdībai pretīm, tad tur stingra likumi, neviens neko nevar turoties pretīm. Vienlaicīgi arī valstī arī maza reforma ar izglītības sistēmā. Valsts likuma noteica, kurās pašvaldībās būs ģimnāzijas, un pa 100% valsts šīs ģimnāzijas arī uztur, sākot no siltuma, elektrības un tā tālāk.
Un
pedagogu autām. Ja pašvaldības grib savas citas skolas veidot, tad tikai pa saviem līdzekļiem. Šī reģionālā reforma Igaunijā notika mēnesi apakaļ notika. Un es tā ļoti īsi, es saku, varbūt uz nākšajā tautsēmniecības sēdē varētu garāk ar ziņojumu sagatavot, kuriem apmeklējām gan konģerācijas stācijas, gan arī pašvaldības, un runājām par saimnieciskiem jautājumiem, gan arī vakar apmeklējām ar Latvijas Kinija, kas ir lielākais uzņēmums Igaunijā, ir arī to ka zināms arī Igaunijā minimālā alga ir 500 eiro un vidējā, tā kā izpērnie 1200 eiro. Viņi ir bišķīt mums ir, mans secinājums, bišķīt mums ir priekšā.
Bišķīt,
ne. Bišķīt vairāk, tiešām. Ja? Tas tā īsumā ir, es, bet ja tiešām kādam ir vēl jautājumi, droši uzdodiet un, un tā vairāk, tāpēc bišķīt. Labi, un tagad nedaudz ar piekuls pilsētu. Informācija nedaudz par pašvaldības autogrēderi. Remonts notiek jau praktiski uz beigām. Praktiski šodien, varbūt pat rītā, mums viņš jāpielaiž. Ja? Kopīgās izmaksas mums būs orientējoši līdz 6000 eiro. Vēl ir kopsarūkums būs, jo 3900 maksāja ātrumsrābas remonts. Tā ir stāstīja 5.6. ātrums izmaksēja, ko darīja zemnieks emisiju auto, un tā ir Latvijā, Rīgā. Ja? Moto remonts mums izmaksā Lietuvā 800 eiro, izmaksā plus eidras vēl glīves, ja, no kopīgais būs līdz 6000. Ja?
Mēs viņu remontēja?
Mēs paši. Mūsu paši darbinieki šeit visu lika kopā, visu un arī...
Un atvedojumi, kāpēc nu, notikās tas? Pirms tam.
Nu, bija, visu virsūt grupa bija beigta, bija piektā sastāvā, bija visu ļoti pēnās visu lietējiem, bet, lai es saku, šorīt ar vīriem vēl runāju, tad šovakar vai no rītā mums viņš ir jāpiekrāt, ja? Jābūt arī ejot ar darbībā. Tas tā ir nedaudz par tiem. Kungs pagastā, kā jūs zināt, 1. novembrī svinīgi tika atvērt pirmskolas, divas pirmskolas grupas, piedgadīgiem un sešgadīgiem. Tas ir daudz dzīvokļu mājā, kurš ielā 7-8. Ja? Pārvaldes vadītājs strādājas par sagatavošanās darbiem protas kanalizācijas projekta īstenošanai. Tikšanās būvaldē notikus, lai saprastu, kas un no kura gali jāsāk darīt ir. Tikšanās ar projektētāju Bels, Sijā Bels Rīgā par apjomu un darbu secību paredzētajām izmaksām. Sapulce notikusi ar kodasiem iedzīvotājiem par ieceru un viedokļu uzklausīšanu šajā jautājumā, kā arī topogrāfijas aktualizācijas pasūtīšana. Topogrāfija pasūtīt Latvijas mērniekāja. Nākošais avārijas seku likvidēšana uz pagasta ceļiem, nogrūvuma nostiprināšana un divu caurteku ielikšana ceļā B13 Zelmes graudiņi, Grāvu rakšana no caurteku ceļā B1 protas ceļa strazdiņa sadarbībā ar zemes īpašnieku zemnieku saimniecības caudītas. Ūdens novadīšana galvenajiem pagasta ceļiem caurteku tīrīšana. Divguļošo policistu un ātrumu ierobežojošo zīmi uzstādīšana protas centrā ceļā ar skolu, ar pamatskolu. Budžeta sagatavošanas darbi tikšanās ar tāmētājiem skolā, kultūras namā pārvaldē. Sadarbībā ar Reveņģēles Ulturāņu draugas kristību atsāpā notika mirušo piemiņas pasākumu visos 5. Pagastu kapos 25. Novembrī, arī teritorijas sakopšanas darbu un valsts svētu pasākumu. Grams pagastā Salabots jums mieri ielā 2, sagatavota malka 12 kubikmetra daudzumā, uzstādīt noteikti cauroļu metālu aizsārgi tautas namam, Grams pamatskolas ēdams zālē veikts kosmētiskais remonts, Pelšēt punktā novērsta pārbaudes aktā minētie trūkumi. Tas ir aizvīdņu grāns Pelšēt punktos kolēts pielākots invalīdu vajadzībām. Četri skapi aprīkot ar slēdzinēm ir. Grāns Pelšēt punktā izbūvēt invalīdu iebrauktu un nobrauktu. Klīžu līmēšana un ventilācijas ierīkošana tautas nav aktieru telpā. Grāns pamatskolas virtuvē uzstādīt elektrības un ūdens skaitītāji. Apvārdas sakopšana grāmas pagas centrā, dāvas aizvīta grāmas kapos. Izbūvēta ir automašīna stāvlaukums, ir pie daudzdzīvokļu mājā Miera ielā 2, 4 un 7. Izveidots rotaļlauka daudzdzīvokļu mājās, pie daudzdzīvokļu mājām Miera ielas 5 un Miera ielas 7 iešpagalmā. Kalētu pagastā turpinās darbu realizējot būvprojektu siltumtrasa izbūvu Kalētu pagastu pašvaldības iestādēm, uzstādīts jauns žogs Kalētu kapsētai, veikt remontu darbu pie piebraucamu ceļām uz Kalētu NAI. tika izveidot vietas ūdeņu nodatīšanas sistēmu no atteizisko urbumu akām, sakārtots ielu apgaismojums un jau izveidots piestājums svētu veiklēji, Latvijas gadatienas pasākumu organizēšanu, sektošanās darbu kalētu mūzikas mākslas akumulācijai. Par pārvaldes vadītāju turpinājumu strādāt pie iestāžu struktūra vienības budžeta ām 2018. Gadam un arī ikdienas dārbi. Virkas pagastā veikt cenu izpēti par ielu apgaismojumu projektēšanas darbiem Virkas pagasta Virkas cienu centram ir aptaujā uzvarējis IA OMS un līgums nostājas par 4777 eiro bez PVN ar PVN darbs pabeigs un projektu iesniegs nākamā gada 15. Martā. Neparedzēti remonta darbi veikti divām krāsnīm, ir dzīvokļos, kumsātos mājā Zīlītes un Virkā mājā Gaismas. Abas krāsnes izdegušas vidus iegrūvis, abas krāsnes ir sakārtotas un atremontētas. Viss trīs pagastu kapi maksimāli sakārtoti, notikuši secīšu vakar 12. Novembrī kumsāta kapsētā par uzraugu sāku strādāt Anna Jonašīja, Jonašaite, un 2018. Gadā paredzētu Virkas pagastu kapu digitalizāciju sadarbībās SIA Cemetī un Calvē. Ar pagastu strādnieku un APSD un GMI spēkiem sakārtot staļāntu, kurš ir teļmāls atīrīts no aizaugumiem vairāk kā 1 km garumā. Virkas tradīcija namā veikt uzmērīšanas darbi, elektrības instalācija remontam, sakarā ar apkūras sistēmas maiņu un elektrības zudumiem. Tētē pasūtīt elektrības sistēmas mērījumi. Nenormālu lietu rezultātā diviem divas pagastu tiltiem uzbrauktuvēs konstatēti iebrūmi ir nepieciešams pieaicināt speciālistu seku novēršanai 27. Novembrī apbraukti visi ceļu posmi, par kuriem ziņojuši iedzīvotāji, izstrādāts plāns ceļu posmu uzlabošanai. Kopā ar novada veselības un sociālo jautājumu komiteju izskatītas 12 divas pagastu lielāko īres parādnieku saistības, risināt jautājumu par izlikšanu no īres dzīvokļiem un parādu piedzīmi pieskiedu kārtā. 17. Novembrī Virkas skolā notiekā valsts svētas sarīkojums suminātē goda gada virdenieku un sveikti ar pateicinājumu 12 Virkas pagastu iedzīvotāju. Notiek darbs pie budžeta sagatavošanas un gatavošanās decembra pasākumiem. Un nedaudz par iepirkumiem. 10. Novembrī mums pašvaldībā tika noorganizēta apspriede ar piegādātājiem pirms atklāt konkursu Liekulas novada lauku grants ceļu pārbūvi uzņēmējdarbības attīstībai izsludināšanas. Mājaslapā sadaļā iepirkumi ir publicētas apkopotās atbildes uz interesantu jautājumiem. Kopā šo tikšanās bija 5 uzņēmēji. Dotā momentā tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti iepirkumiem. Priekulas pilsētas tranzīta iela ikdienas uzturēšanas darbi 2018. Gadā atklāts konkurss Priekulas novada lauku grants ceļu pārbūvi uzņēmējdarbības attīstībai. Pārtīks iegādi izglītības izstādēm, mērniecības pakalpojumu iepirkums. Tas tā īsimā par saimnieciskiem darbiem. Varbūt jautājumi.
Tā, lūdzu jautājums, paldies, Andri.
Man nav Andrim jautājums, es vienkārši gribēju paprasīt, kurš varētu kaut ko pastāstīt par namiem. Nu, tad jūs saprot, ir jauns darbinieks, jo pagājušo reizi bija, kad Arti bija, tad arī jautāju, jūs tā arī nepateicāt pēc sēdes tikai. Es kaut kas slēpjums tad vai kā? Vienkārši tā no apstāstīt, kas bija komitejā, kas ir kaut kādi, cik bija pietiekušies, no drusciņi jau var pastāstīt no vārdu uzvārdu līdzi.
Jā, uz tehniskā direktora vietu, uz Priekulas namiem, bija pietiekušas 6 kandidatūras, un vietējie bija 2, pārējie bija Liepāja, Un no šīm 6 kandidatūrām par tehnisko direktoru no 4. Decembra strādās Rims Mickus. Un šodien Jānim ir pēdējā darbdiena. Kaucam pēc domas sēdes un sēdrausim pateikt viņam paldies par darbu. Izvēli Jānis izvēlējās pats. Viņš netika modināts, ne likts viņam kaut kā manī, ka viņam šī nav viņa vieta. Sarunā ar viņu, kāpēc viņš atstāja šo te amatu, viņš atbildēja man, ka viņš jau 4 gadus ir domājis, ka jāmeklē kaut kas cits. Tāda bija Jāņa atbilde. Jānis tiešām bija labs darbinieks. Varbūt, kad mēs laikus nepamanījām, kad priekš šī viena cilvēka, tas darba apjoms, kas jādara, varbūt, kad arī ir pa daudz. Nu tā. Vai ir vēl jautājumi?
Jaunam darbiniekam mazāk ir darba apjoms, ir?
Par apjomu. Tā kā tagad...
Bet tā ir virā.
Varbūt šo te sarunu par šo te darba apjomu un par to, kā viņi sakārtos sistēmu Prieklus namā. Namos mēs varētu skatīt kādā no komitejā, tas, kad viņi būs izveidojuši šo te piramīdu, jo darbinieku skaits Sijā Prieklus namos ir 29. Tur vienkārši ir jaunajiem abiem vadītājiem ir jāizveido sistēma, lai šie Prieklus nami varētu darboties un plaukatīt darboties. Vai vēl ir jautājumi? Labi, tad pārējām pie vēl ne pie darba kārtības, bet šodien savu prezentāciju par izglītību Prieklus novadā mums sniegs Agriste. Lūdzu,
varbūt es palūkšu izklēt priekšējās gaismas, jo man prezentācijās arī būs, varbūt pat arī šo atlaslēt tādā, ja tā. Es piemēram, tagad labāk redzu. Jo prezentācijā būs neliela valstīšanās arī uz krāsām. Ja ir gaisma, tad krāsas nevar redzēt. Vispirms tā tad tīri vizuāli mūsu novada izglītības iestāžu izvietojums uz Prieklus novada kartes. Kur viņas atrodās, tas jau mums vairāk vai mazāk ir skaidrs. Šeit ar krāsām tā tad ir attēlots, ka vispār izglītojošās programmas mums tiek realizētas visās 5 vispār izglītojošās skolās Priekulē, Virgā, Krotē, Gramzdā un Kalētos. Visās šajās pašās vietās ir arī pirmskolas izglītības programmas un vēl ir arī speciālās izglītības programmas arī visās vietās, bet mūsu novads ir bagāts ar speciālo izglītības iestādu pirmsāku skolu, kur realizē arī pirmskolas programmu.
Drīkst papildināt uzreiz. Varēja ielikt, ka pirmsāku skolu realizē arī profesionālās pamatu izglītības
programmas. Tas bišķi tiņās tālāk nāk.
Labi.
Tātad melnais punktiņš nozīmē, ka ir arī profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā un zaļais punktiņš, ka šajā vietā tiek realizēta profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā. Tātad mūzika un mākslu tiek realizēta Priekulē un Kalētos, sports Priekulē, Kalētos, Virgā un Krotē. Kā atsevišķas grupas to darbojās. Jo sporta skola kā tāda mums nav, mēs darbojamies, mūsu grupas darbojās pie Liepājas rajona sporta skola, kura atrodās Govins novad pārziņā. Šīs skolas arī saņem valsts finansējumu. Tā. Un tālāk nedaudz ļoti sīkiem burtiņiem šeit jau ir uzskaitītas visas programmas, kurās skolās atrodā, ir pieejamas, jo arī speciālās programmas mums ir daudz un dažādas. Mums ir 4 dažādas speciālās programmas pirmskolas izglītības iestādē ar dzirdes traucējumiem, ar valodas traucējumiem, ar jauktiem attīstības traucējumiem, ar garīgās attīstības traucējumiem. 3 no tām programmām realizē Kurmsāta skola, 3 ir dzirnaviņās un arī Kalētos ir 2 no šīm programmām. pamat izglītības programma. Arī mums ir speciālā pamat izglītības programma izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem. Tātad šī ir tā programma, kur nerealizē mūsu speciālā izglītības iestāde. Viņiem ir programmas izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem un ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem traucējumiem. Ar ko viņas atšķirās? Tātad šīs programmas, kuras ir ar garīgās attīstības traucējumiem, bērni mācās tādā tempā, kā viņi spēja to izdarīt. Un nav tāds vienots konkrēts gala rezultāts. Viņiem nav jākārto valsts pārbaudes darbu. Savukārt, parastās skolas, ja tā drīkst teikt, parastā programma beidzās ar eksāmeniem, bet arī speciālā šī te programma ar mācīšanās traucējumiem, kas ir arī šiem bērniem, ir jākārto valsts pārbaudes darbi, tikai viņiem ir atļauts piemērot dažādus atbalsta pasākumus. Vai nu tas ir garāks laiks, ja viņi nevar tik ātri to izdarīt, vai nu tās ir dažādas atgādnes, ko viņi drīkst lietot, nu, ne tikai eksāmenos, bet arī visā mācību procesa laikā. Un tātad ar šādām metodēm strādājot, ir jāpanāk rezultāts, ka arī šie bērni ir spējīgi nokārtot šos te valsts pārbaudes darbus. Nu, un šo bērnu ar īpašām vajadzībām ar mācīšanās traucējumiem skaits ar katru gadu pieaug mūsu skolās. Viens iemesls iespējams ir tas, ka ar šo programmu skolas spēja piesaistīt savu nu, papildus naudu, jo, ja bērnam pedagoģiska medicīniskā komisija ir piešķīrusi šo programmu, tad valsts viņiem dod divreiz vairāk naudu. Pēc principu nauda seko skolēnam, tad šiem bērniem šī nauda ir divreiz vairāk. Mums ir neliels skaits bērnu arī ar valodas traucējumiem Priekulas vidusskolā. Un, nu, drusciņi manā uztverē tāds sāpju punkts ir tas, ka mēs esam atļāvuši skolām licencēt arī programmas ar garīgās attīstības traucējumiem. Tajā brīdī valstiski tas bija tā nostādīts, ka nu, tāda ierobežojuma tā kā nebija, taču šobrīd jau arī no valsts iestāžu puses izskan viedokļi, ka tā ir bijusi kļūda, ka šie bērni tomēr ir ļoti īpaši un viņiem ir jāmācās īpašās skolās. Ja? Bet nu, šo bērnu mums nav daudz, tādi ir trīs gramstu skolā un viens ir kalēts skolā, bet nu, tas ir bērniņš, kurš pat uz skolu ikdienā neiet, viņam mamma nodrošina mājas apmācību, ko mūsu izglītības likums tagad atļauj darīt līdz 6. klasei. Ja, tas ir bērniņš ir Dalnīcas un nu, uz atsevišķām nodarbībām uz skolu tikai atnāk. Un plāns ir tāds, ka tad, kad 7. klasē vajadzēs jau iet katru dienu uz skolu, ka tad tiks arī meklēta speciālā izglītības iestāde. Nu un tālāk, par vidējo izglītību runājot jau tātad esmu teikusi to, ka pateicoties Priekulas vidusskolas administrācijas iniciatīvai licencēt profesionāli orientētu virzienu programmu nu, ievirst policijas darbā, es domāju, ka mūsu vidusskola vēl ir ar tādu ļoti pietiekamu skolēnu skaitu, lai saņemtu valsts finansējumu. Šāds ierobežojums pagaidām nepastāv, ka vidusskolai varētu vispār nedot naudu priekš vidusskolniekiem, bet ir nu, tas ierobežojums ir tāds, ka mums nav katrā programmā tik daudz bērnu, lai dabūtu priekš vidusskolas to lielāko koeficientu. Bet kopējais bērnu skaits vidusskolā ir pietiekoši liels un gan pamat izglītībā, gan vidējā izglītībā skolu mācīt plānu spēja realizēt un arī dažādas atbalsta pasākumus bērniem spēja nodrošināt. Papildus vēl par pirmsāku skolu, tātad tas, ko pieminēja Janita arī iepriekš, man tad ar tām krāsiņām tas nebija uzlikts, jo tur jau tā bija ļoti raiks. Tātad pirmsāku skolu realizē arī divas profesionālās pamatizglītības programmas. Pēc 9. Klases beigšanas pirmsāku skolā bērniem ir iespējas vēl 3 gadus mācīties un apgūt profesiju koku izstrādājumu izgatavošana un ēdināšanas pakalpojumu. Tās nav profesijas, tās ir programma nosaukuma. Tas, kā tās profesijas īsti saucās, varbūt tā nebūt.
Galdnieki palīgs un palāri palīgs.
Tātad šajā brīdī tie ir 8-6 bērni, un tas ir, es domāju, arī tāds ļoti liels skolas nopelns, jo šīs nu, programmas arī diezgan kvalitatīvi, es atvainojos nevis diezgan, bet es domāju, ļoti kvalitatīvi tiek realizēts, jo arī materiālā bāze ir laba, lai to izdarītu. Mājkarības kabinets jauns uzstājas sirds ir, un tas ir ļoti liels iegūms šiem bērniem, kuriem principā vidējā, nu, vidējā izglītība nav iespējams iegūt, un profesionālā izglītība mums tagad ir noreformēta valstī tādā veidā, ka tikai tehnikumi, lielie kompetenci centri, kuriem arī augsts sasniegumi ir nepieciešami, un šīs te programmas bez vidējās izglītības ir vai nu nemaz, vai mazliet tikai, ja? Un tātad šeit ir uz vietas bērni, kurus var šīs programmas apgūt. Un ir tāda pieredze, ka arī bērni ar mācīšanās traucējumiem no vispār izglītojošās skolas aiziet uz pirmsātiem, iegūst no šo savu pirmo profesionālo izglītību, lai var kaut kādus darbības jau sākt strādāt. Nav jau laikam arī noslēpums, ka tie bērni, kas ir pamat izglītības programmās, mācās līdz 9. Klasē šajā programmā ar mācīšanās traucējumiem. Es negribu teikt, ka tas ir 100%, tas noteikti kaut kāds neliels procents varētu būt. Tāda statistika īsti man nav. Bet ka kāds bērns no šiem ir arī tāds, kurš tālāk arī nespēja mācīties, ka, tas, nu, ka viņš ir pabeidzis 9. Klasi, nu, tas jau ir tas viņa augstākais sasniegums. Nu, tagad nedaudz par statistiku. Skolēnu skaits ir, kā tagad izglītības likumā ir rakstīts izglītojumo skaits, jo pie izglītojumiem arī pirms skolēnu tiek pieskaitīti. Mums pēdējos divos mācību gados ir samazinājies. Tur ir skolēnu skaits tātad kopā skolā un pirmsskolu grupiņās par 29 skolās. Kopumā varētu teikt tā, liekas ļoti skaisti izskatās, nedaudz ir palielinājies, bet ja mēs paskatāmies uz pirmsskolu, tad pirmsskolā ir krietni nokrities. Un tas nekas labs priekš nākotnes nav, jo pirms skola ir tā vieta, kur nāk ārā mūsu nākamie skolēni. Nu, un tāda statistika par skolēnu skaitu izmaiņām dažādās skolās no 2010. Līdz 2017. Gadām ir šajā diagrammā. Šie ir pirms skolas audzēkņu skaits. Jūs redzat, ka šeit ir situācija diezgan atšķirīga. Ja Virgas pamatskolā, piemēram, no 10. Gada līdz šajām gadām skolēnu skaits ir no 13 pieaudzis līdz 41, tas ir pateicoties tam, ka ir izveidota, sākotnēji bija tikai obligātā 5-6 gadīgo izglītība, kas tika realizēta skolā. Bet pakāpeniski tātad skolas tāk uzņemt arī mazākus bērniņus. Bet, nu, tagad pēdējā gadā atkal brusiņ tas skaitlis ir pakrities. Dzirnaviņās vienmēr ir bijuši viss vecuma grupu bērni. Tātad arī tas augstākais skaitlis jau izskatās, ka nav vairs sasniedzams, jo pāris simtam, kaut kad pēc jaunā gada reizēm vēl, tad, kad bija tie 95 un 97, tad pēc jaunā gada vēl tas skaits tā kā pieaug, jo bija vecāki, kur nu, nesāks laist bērns ar 1. septembri, bet kaut kad vēlāk tikai. Bet uz 1. septembri tātad to simtu mēs sasniegt vairs nevarām. Krūtis skolā līdzīga situācija ir ar to, kad pirmskolas grupiņa bērniem, tas tā vecuma amplitūda it kā tā kā ir laika gaitā palielinājusies, bet tas bērnu skaits kaut kā ļoti stabili visu laiku ir turējies, ir pat līdz 40 bijis, jā, 36, 38, 40, bet nu, tas ir tās ļoti līdzīgs skaitlis īstenībā. Nu, bēdīgākais laikam ir tas, ka šogad, kad atsevišķi grupiņi tika atvērta 5-6 gadniekiem, kopējais bērnu skaits ir vismazākais pa visiem šiem gadiem, jā. Nu, kalētos arī ir visus šos gadus bijušas visu vecuma grupas. Novad laikā viņš ir pieaudzis līdz 50 plus mīnus, un tāds arī turās visus gadus tagad. Grāmatas pamatskola līdzīgi ir pieaudzējusi savus bērnu skaits, ja tos pirmos gadus, kur ir 16-20 bērni, tur vēl tie bija tikai 5-6 gadnieki. Nu, tad nākošos gados jau tie skaitļi ir kopā 5-6 gadnieki un arī mazie bērni. Ja, tā kā tur bērnu skaits. Nu, es gribētu teikt, ka viņš tomēr pirmskolas vecumā ir ļoti ievērojami krities, kaut gan šī nu, diagrāma varbūt tās to īsti neatspoguļo. Un Furmsāta skola arī ir saprat uz to, ka arī Furmsāta skola var realizēt pirms skolas izglītības programmu, un arī šeit tātad mēs redzam, ka parādās bērnu skaits ar katru gadu tā kā lielāks, šogad nedaudz mazāks. Un tam arī ir viens iemesls, tur, kur ir tie pacniki bērni, tur Furmsāta skola realizēja ne tikai speciālās izglītības programmas, bet arī vispārējās izglītības programmas, nu, taču tādu, nu, kā lai pasaka, valstisku, ievasludēja, tādi ir, varbūt nav.
Es domāju, ka meklējot labāko ceļu bērnu attīstībai, jo mēs sapratām, ka mēs rīkojamies nepareizi, mēs integrējam bērns ar visapārējo programmu bērnu ar īpašām vajadzībām vidū, nu, cik tērtīgi visapratīt.
Nu, jā.
Un tad es mēs ieteicām vecākiem vienkārši apmeklēt bērnu spējām, atbildošu pirmskolas izglītības iestāvā, pirmskolas programma, mēs vairs nerealizējam to vispār jau pirmskolas programmu, mums tā ir anulēta.
Nu, tātad šie septiņi bērni visi ir ar speciālajām programmiņām. Tur ir arī ar jauktiem attīstības traucējumiem, kur, nu, kur, ar kuriem ir papildus jāstrādā, kur var redzēt, ka viņam jau ir, nu, ir grūti, bet nav vēl tā diagnoze uzstādīta, ka ir arī tās attīstības traucējumi, jā, tad ejot uz skolu, pedagoģiski medzīniskai komisijai un pirms tam speciālistiem ir jāizvērtēs šis bērniņš un iespējams, ka kāds arī no šīs grupiņas arī aiziet uz parasto skolu, ka neturpin mācības, ja? Bet nu, tā informācija man ir, ka tomēr bērni ir diezgan smagi šajās programmās un visiem jau nu, visnotiek tāda iespēja diezgan vai būs. Ja? Runājot par šo speciālo izglītības programmu virzienu, nu, man vēl ir tāds, nu, varbūt tā spējot atpakaļ šajā te tabuliņā, paskatoties, ka mēs redzam, ka ir speciālās pirmskolas izglītības programmas vispārējā izglītībā. Es saprotu, ka vecākiem ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi, ja? Nu, bet nu, man kaut kā tāds redzējums ir par to, ka, piemēram, valodas programma, tāpat tās arī ar jau tiem, kuriem ir attīstības traucējumi, vai, nu, ka šiem bērniem iespējams tajā vidē Furmsāta skolā, kur ir ārkārtīgi plašas dažādas rehabilitācijas iespējas, kur ir Montessori pedagogs, kurš nu, var profesionāli ar viņiem strādāt mūzikas terapeits, ja? Iespējams, ka tur viņiem tā attīstība varētu nu, aiziet straujāk. Bet tas ir tādā manā kaut kādā vīzijā un kaut kādas pirmās sarunas mēs esam ar bērndārs dzirneļu vadītāju runājušas un ar Anitu nu patreiz ir tā, kā ir. Katrā izglītības iestādē šīs programmas ir. Tālāk par pamatizglītības programmu. Šeit es speciāli ir no priekulas vidusskolē noņēmu vidējās izglītības posmu nost, lai šie lielumi būtu salīdzināmi. Tātad šeit ir skolēna skaits no 1. Līdz 9. Klasē. Nu, un šeit to tendenci, ko mēs redzam, ir atkal tā, ka Virgas pamatskola un Grammas pamatskola tāds stabils lejupslīdoši, tas stabiņš ir krote un kalēt, es gribētu teikt, tāds stabils, ne ļoti aug, ne arī ļoti krītās bērnu skaits. Purvisāta skoliņā gan bērnu skaits ir pakrities. Tas, es domāju, lielā mērā ir atkarīgs arī no tā, ka šīs speciālās izglītības programmas tomēr tiek realizētas arī vispār izglītojošā skolā. Vecāki nevēlēšanās savus bērnus sūtīt speciālajā skolā, ar ko mēs esam saskārušies nereiz vien. Nu, šajos te gados, kopš es strādāju pašvaldībā. Nu, Priekulas vidusskolā varētu teikt tā, ka pamat izglītībā tas skolēns skaits tāds ļoti stabils ir, bet pēdējais gads ir tāds izrāviens uz augšu no 219 uz 247 bērniem. Un, ja kādam liekas, ka kaut kāds iemesls varētu būt tas, ka kāda skola mums ir likvidēta vai kāds posms ir likvidēts, tad tur es varu pateikt, ka pilnīgi viennozīmīgi tas nav no tiem, cik tur sanāt? 28 bērniem, kas ir vairāk. Nu, vienmēr sakot, tie, kas ir vairāk, tie ir tikai 7, kas no grāmatas skolas atnāca. Ja? Tātad tur ir arī no pirmskola bijusi liela, pirmskolas grupas ir bijušas liela, pirmā klasa atnāca liela, līdz ar to tas bērnu skaits, un 9. Klasa nebija vairāk liela. Ja? Līdz ar to tas bērnu skaits ir no šajā mācību gadā pieaugs. Izglītojamo skaitu izmaiņas vidējās izglītības programmās nedaudz jau pie tā pieskāros, ka, manuprāt, šis skaitlis ir nostabilizējies pateicoties tam, ka ir šīs te profesionālā ievirzes programma Priekulas vidusskolā. Un to es gribētu pierādīt ar šo te, ne, ar šo te bildi. Nu, viņi gan tur uz ekrāna ir tie gaišāki zaļie punktiņi, ir gandrīz tikpat zaļi kā tie tumšākie. Ja? Bet skatoties uz tiem zaļajiem punktiņiem, kuriem vēl zils tāds riņķīts apkārt ir. Ja? Tātad, ja mums, kad es paskatījos bijušā Liepājas rajona vidusskolas, tad ko es tur ieraudzīju šajā te kartē? Principā katra vidusskola strādā tikai un vienīgi uz savu novadu. Ja? Vienīgā vidusskola, kurā ir šie te punktiņi ārpus novada, bija Priekulas vidusskola. Lai arī tas skaits nav liels, man liekas, ka 7 bērni tie bija, bet nu, uz to nelielo vidusskolēnu skaitu, tas tomēr ir pietiekoši liels skaits, lai teiktu, ka tā bija ļoti veiksmīga. Veiksmīgs risinājums, lai vidējā izglītība varētu turpināt pastāvēt vidusskolā. Nu, un šeit ir tāda neliela statistika par to, no kuriem novadiem visvairāk mums bērnu nāk mūsu skolā. Tātad pirmā vietā mums ir Groviņas novads, tur galvenais nopelns ir palaikt skolā, lai tā var teikt, un arī nedaudz Virgas pamatskolai. No Durbas novada galvenokārt bērni mācās Protas skolā.
No
Liepāja ir par dažādām skolām, bet mēs pieļauju, ka šeit jau lielā mērā strādā tas, ka deklarēts ir citur un dzīvo citur. Arī nu, Rucavs novads gan ne, Rucavs novads, tur tiek reāli arī Rucavs novadā dzīvo, mācās Kalekas, Vaiņodas novads. Arī pārāk vai mazāk ir tādi, kas reāli dzīvo savā teritorijā, nu, un tad vēl ir no citiem novadiem. Pirmskolā mums apmēram 15% no visiem bērniem nu, ir no citiem novadiem, skolās apmēram 12%. Nu, un otrādā statistika par to, cik no mūsu novadā dekodētiem bērniem mācās citos novados vispārējās, gan pirmskolas izglītībā, gan skolā, gan profesionālajā izglītībā. Ja pirmskola mums ļoti maz tādu ir, tikai 10 bērni, kas ir deklarēti Priekulē un mācās kaut kur citur. Pieļauju, ka vecāki arī nedzīvo Priekulas novadā, visticamāk, ja. Skolās 40 ir Liepāja, tur gan es zinu diezgan daudz, kas mācās Liepājā, bet nedzīvo Liepājā.
Tas ir pārsvara gadu skolnieki, droši vien,
jā? Nē, nē, nē.
Tos ir pārstāvā.
Tur tie, kas ir pamatskolnieki, tos es pieļauju, kad ir kas, kur vecāki dzīvo Liepājā, bet ir vidusskolnieki. Nu, kas dzīvo novadā, bet brauc uz Liepāju mācīties arī vidusskolā. Nu, es gan neesmu to statistiku sadalījusi, cik ir vidusskolnieki, es tā no galvas momentā nemācēšu jums pateikt, bet ir gan Liepājas 5. Vidusskolā, vidusskolas posmā, gan Liepājas gimnāzijā, man liekas, 4 vai par 5 bērni nemācījās, jā. Nu, Liepājas valsts gimnāzijā. Nu, tā kā... Un profesionālās skolas, domāju, ka tas īstenībā ir, nu, bērni ir jau savu dzīves ceļu izvēlējušies, un viss notaļ atbalstāms virziens jau profesionālajā izglītībā ir jāmācās.
Viens jautājums, bet no mūsu bijuša Liepājas rajona gimnāzija ir tikai, nu, izņemot Liepāju Grobiņā.
Vai? Jā, bet tā ir, nu, Liepājā ir valsts gimnāzija, un Grobiņā tā ir pašvaldības dibināta gimnāzija. Ja, nu, līdz šim noteikumu paredz tādu dalījumu divās gimnāzijās, tad, nu, pat mums seminārā stāstīja, ka valsts arī grasās līdzīgu laikam, kā Andris stāstīja, ka Igaunijā, ka būs tikai valsts gimnāzijas, bet, nu, es tā saprotu, ka mums diezgan grūti iet ar to uzturēšanas nodrošināšanu kādai izglītības iestādē no valsts, jā. Nu, bet tādas idejas pastāv arī Latvijā, ka būs tikai valsts gimnāzijas un nekādas pašvaldības nu, dibinātas gimnāzijas nebūs. Pašvaldībās tātad vidusskolas tās.
Tas ir tas.
Silvas bodas nopelnas savāk.
Tā, nu un šeit tas pats, ko es stāstīju par to, kur tie mūsu bērni mācās uz kartas uzlikt, tātad lielākā daļa ir Priekulē. Un tie rimbulīšu lielums ir atkarīgs no bērnu skaits, jo lielāks rimbulītis, jo bērnu ir vairāk. Diezgan liels rimbulītis mums parādās aizputē, bet tas ir saistīts ar tādu situāciju, ka tie bērni, kas ir aizgājuši uz cīravu profesiju mācīties, cīravas profesionālajā skolā viņi profesiju, nu, nemācās vispār izglītojošos priekšmetus, tur viņiem ir tikai profesionālajie priekšmeti, Un, lai iegūtu vidējo izglītību, viņi ir iestājušies aizkuts novada neklātienas vidusskolā, un tāpēc viņi tur ir. Nu, un tad šīs tādas pavisam svaigas vakartien dabūja pieejas paraugu, tātad varam paskatīties šajā te interaktīvajā kartē, kur mūsu bērni mācās. Ja? Tātad šie ir Priekulas vidusskolas bērni. Kur dzīvo, ja? Tur apmēram var nojaust arī, teiksim, tur pa pagastiem, tie lielākie rimbulīši, ka tie ir mūsu pagastu bērni, kas arī Priekulē mācās, ja? Nākošā bilde mums ir kalēt, diezgan izkaisīts bērnu skaits, tātad nav ļoti plašas apkaimes, mācās kalēt skolā.
Tās ir ājvietas, no kurienes tie bērni nāk uz kalētu skolu.
Jā. Nu, tur gan ir arī, nu, tās neatbilstības ar deklarētajām adresēm, jā, jo, nu, tur no Rūdes kaut kur, jā, un no tik lielas attāluma laikam jau tomēr neviens nebrauc, jā, no pašas nīcas gandrīz. Bet, nu, te viņi visi ir savu, jā, bet lielākā tiesa tomēr ir tie, kur reāli arī mācās un reāli dzīvos tur. Nu, šeit es uzliku divas skolas vienlaicīgi, te ir... Krotas skola un Gramzes skola, par cik viņām to bērnu skaits tā īpaši nepārklājās. Liepājā ir katrai skolai viens bērniņš, tas, kas rudē no Liepājas, starp citu, uz Virgas skolu, trīs bērni katru rītu brauc mācīties. Tad, kad man nebija mašīnas, patredzēja, kā viņi tur liepāja, pie pieturas sakāp visu iekšā un virgā izkāla. Kaut kādas reizes, laikam, arī skolotāji jūs atvērt. Rudē gan īstenībā nedzīvo, tas ir deklarētais, deklarēta adrese. Bet Vecpils tā tad ir tā teritorija, kur ir vairāk bērni, kas brauc uz protas skolu mācīties. Un šeit ir virgas skola ar viņu deklarēto projumu. Man liekas, tā bija virgas skola. Jā. Tā. Nu, un tad ir vēl tā, tas sāpīgais moments, kas arī mūsu valstī ir tāds visā valstī droši vien. Es pieļauju, ka šis skaitlis ir lielāks, kad ir nu, tie, kas ir izdeklarējušies jau pavisam no Latvijas, ka tie jau manā tādā bāzē vairs neparādās, bet tie, kas vēl Latvijā ir deklarēti, vai bijuši deklarēti, vai nav izdeklarējušies, es nezinu, jo tur ir viens, nu, tie 10 bērni, viņiem pat adrese neparādās Latvijā, ja? Tad, kad es viņus tur sameklēju. Viņi nekad Latvijā 10 nav mācījušies no šiem 34. 6 no šiem 34 ir izstājušies no pirmskolas, pārējie ir izstājušies no skolā. Nu, es saprotu tā, ka tie 8, kur ir mācījušies Liepājā, Aucē un vēl kaut kādās tādās vietās tālu prom no Priekulas, un tie jau arī vairs tā kā īsti mūsu Priekulas nodu iedzīvotāji nav bijuši. Bet pēdējā deklarēta adrese viņiem ir Priekulas bijusi. Un 10
novads.
Priekulas novads, jā. Un 10 ir tādi, kas ir no mūsu novada skolām. Tie ir bērni no 5 līdz 18 gadiem. Tāds tas mūsu saraksts ir. Pagājušajā gadā tur man bija skaitlis 41, bet vienai daļai no šiem bērniem jau bija palikuši 18 gadu, līdz ar to viņi vairs tur nav iekšā. Bet ir daži atkal pienākuši klāt. Nu, un tad tāds...
Tas ir šī gada laika. 30.
Nē, 34 datu bāzē, kuri nav reģistrēti, mūsu novadā viņi ir tā kā deklarēti, bet nav reģistrēti nevienā Latvijas izglītības iestādē.
Uz šobrīd,
jā.
Tur man arī tie, kas ir zinuši, tur man respektīvi neatrod šajā.
Nu, to es nezinu, ja vecāks neatrod, tu nepiereģistrē viņu šeit, tad jau neviens viņu arī nemāk saskaitīt.
Viņš jau bija pierģistrēts.
Jā. Nu tā, nu tad nedaudz par to, ko mēs tāds tā kā labu, varbūt esam izdarījuši, kādu sasniegumu mums ir bijuši. Viena no tām labajām lietām, ko mēs novadā darām katru mācību gadu nobeigumā, mēs sūnām savus labākos skolēnus, un mēs esam savu latiņu uztaisījuši tā, ka uz pieņemšanu pie domas priekšstādētājas, tiek aicināti skolēni, kuriem vidējais gadu vērtējums ir visu 8 ballēm. Tiesa gan ne pilnīgi visiem bērniem, bet no 4. Līdz 12. Klasei, jo līdz 4. Klasei ir atzīmes tikai pāris mācību priekšmetos. Un tāpēc tātad ir šīs notikums uztaisīts priekš 4. Līdz 12. Klases bērniem. Augstākais sasniegums pagājušajā mācību gadā olimpiādēs, mācību priekšmetu olimpiādēs bija Markusam Cintaram, kurš valsts olimpiādē iegūta 3. Vietu. Viņš šobrīd Liepājas valsts gimnāzijā mācās, novēs mūsu skolnieks. Tā kā...
Žēl.
Nu, tās valsts olimpiādes mums bija tikai piedalīšanās vēl. Vēl bija Latviešu valodas, vēl Latviešu valodas olimpiāda brauc un arī uz bioloģijas olimpiādas, bez Markus brauc vēl. Bet tur godāvots vietas valstī nebija vairāk. Nu, un tad par pārbaudas darbiem es jums parādīšu Excel tādu failiņu nedaudz, bet pirms tos Excelis mēs skatīsimies, tad es vēl nedaudz tādas kopsavilkumas. Man ir sakrāta informācija no 2010. Gada, kad es sāku Priekulas pašvaldībā strādāt par valsts pārbaudas darbu rezultātiem. Un nezinu, kāpēc to kolāk jūs tur neredzat. Tātad vidējais valstī, vidējais valstī pilsētās un vidējais valstī laukos. Pēc šiem diviem kritērijiem es salīdzināju mūsu skolu sasniegumus. Un šeit mēs redzam to vidējo rangu pa visiem šiem gadiem, kāds ir veidojies visām skolām. Tātad latviešu valodā kopējais augstākais sasniegums latviešu valodā pa šiem gadiem ir Krocas skolai bijis un pēc tam Brieku, Kalēta, Gramzda, Virka. Eksāmenā matemātikā stabils līderis mums ir Kalēta pamatskola. Nu, tur gan pa gadiem nedaudz mainās, bet tomēr pa visiem šiem gadiem kopumā vidēji virs vidējā valstī, ne tikai virs vidējā valstī laukot, jūs ar pilsētas trakasītu pušu, bet nu, tur apakšā ir atkal tā diezgan švaka. Eksāmens Latvijas vēsturē 9. Klasei, tātad šeit mēs visi esam zem vidējiem, gan pilsētā, gan laukos. Labākais rezultāts Krotei Gramzdai, pēc tam seko Priekulu, Virga, Kalērti. Nu, tālāk ir angļu valoda. Vidējais valstī pilsētā ir augstāks, vidusskola ir pa vidu starp laukiem un pilsētu, bet nu, mūsu novada kontekstā tomēr visaugstākie rezultāti, mums ir provāk kā pārējās skolās. Pēc tam seko Krote, Kalēti, Gramzda, Virga. Un tagad es gribēšu jums parādīt, kā es tagad tikšu laukā, es tagad izdomāšu, kā es tikšu laukās. Jā.
Nu,
tagad ir tā tabuliņa, ko es teicu, kur svarīgi būs redzēt tās krāsas. Tātad viņas tomēr ir diezgan neatšķirāmas, varbūt, vai, nu, tā, bet es nedaudz pastāstīšu, ko tās krāsas nozīmē. Tātad zaļais tonis nozīmē, ka rezultāts ir labāks nekā vidēji valstī. Šeit ir jau pamācīt gadiem stāvīt. Savukārt sarkanie toņi no gaišākā uz tumšāko un beigās vēl pavisam mēls, ja ir, tas ir pavisam slikti. Ja? Tātad sarkanais toņis, jo tumšāks, jo sliktāk un mēlnais ir ļoti, ļoti slikti. Ja? Nu un šeit, neiedziļinoties skaitļos, tātad mēs varam paskatīties, no kurām skolām tātad ir šie te zaļie toņi vairāk valsts pārbaudes darba rezultātos pa gadiem, un kurām skolām vairāk ir tie tumšie sarkanie toņi, ja? Tātad, nu, un kur nav, un tad ir vēl tāda lietiņa, ka tie, kuri ir ļoti tuvu valstī vidējām, tie vispār nav iekrāsoti. Līdz 3%, ja tā nobīdi, tie nav iekrāsoti nemaz. Nu šeit zaļie, tātad šeit ir latviešu valoda 9. Klasei, un zaļie toņi vienreiz parādās Gramzdai, vienreiz Kalētiem, divas reizes Krotei, un Gramzdai, Kalētiem, Krotei latviešu valodā ir arī ļoti daudz šo balto, kas ir tūlu valsts vidējiem rādītājiem, ja? Arī Priekulas vidusskolē ir daudz tie baltie, kas ir tūlu nu, vidējiem rādītājiem, bet, nu, viss sliktāk ir Virgas skolā, kur visu laiku diezgan daudz un diezgan tumši ir šie te rādītāji atšķirās no vidējiem rādītājiem. Tālāk matemātika. Nu, tātad redzam, ka Kalēta skolā ir vai nu balts, vai zaļš, vai tumši zaļš. Savukārt Gramzdas skolā lielākoties ir tumšie toņi, pat līdz melnam aizējam, izņemot pēdējo gadu, kad rezultāti ir labāki bijuši. Krotas skolā, nu tā, ļoti dažādi, kā kurā gadā, ir gan tū vidējam, gan ļoti, ļoti tālu no vidējā melna krāsta iezīmēt, bet ir arī labi, ar zaļotu toņu iezīmēt rezultātu. Virgas skolā mēs atkal redzam vai uz sarkans, vai tūši sarkans, tas nozīmē, ka tas nav tik labi. Priekulas vidusskolā ir matemātikas ziņā arī īpaši nevar priecāties par gaišiem toņiem un zaļiem vairāk ir sarkanie. Nu, tāds ir arī tūlu vidējiem valstī bijusi. Nu, tas nav labi, bet nu, tā tas ir. vēsturē jau drusciņ gaišāks skats uz dzīvi, ir tur ir gan baltās krāsas, gan zaļās krāsas vairāk, grāmas skolai, arī grāmas skolai. Sliktāk ir šajā jomā kalētas skolai iet, un virkas skolai arī tāda diezgan tumši sarkana, tie lodziņi ir, jā. Ja? Nu,